SBS Radio.
Ang mga banyagang estudyante na tinitignan na mag-aral sa mga pamantasan sa Australia ay maaaring humarap sa mas mataas na mga kinakailangan na kasanayan sa wikang Ingles upang makapasok sa bansa, matapos ang isang pagtulak mula sa Premier ng Victoria, Daniel Andrews. Hinihikayat niya ang federal na pamahalaan na iangat ang mga pamantayan ng pagpasok para sa mga taong sumusubok na makakuha ng visa upang mag-aral, na may mga alalahanin na marami ang binibigyan ng mga lugar upang mag-aral, ngunit walang posibilidad na makapagtapos dahil sa kanilang limitadong Ingles. Sa tampok na ulat na tinipon ni Tara Cosoleto para sa SBS News, na isinalin natin para sa SBS Filipino. May mga panawagan para sa pamahalang federal na repasuhin ang mga kinakailangan na kasanayan sa Ingles upang makapasok sa mga universidad ng Australia sa gitna ng mga alalahanin sa mga international na mag-aaral na bumabagsak. Sumulat ang Premier ng Victoria, Daniel Andrews, sa Victoria na sangay ng National Tertiary Education Union o NTEU na nagsasabi na hinihikayat niyang pamahalaang Morrison na gumawa ng mga pagbabago. Sa ilalim ng kasalukuyang mga kinakailangan o requirement, ang mga nagnanais na magkaroon ng student visa ay nangangailangan ng score na hindi bababa sa 5.5 mula sa siyam na band score ng International English Language Testing System o IELTS. Karamihan sa mga universidad ay nangangailangan na mga mag-aaral ay may marka na nasa pagitan ng 6 at 7. Ngunit ang gobyerno ay magbibigay ng student visa sa mga may marka na 4.5 na nauuri bilang limitado o katamtaman na kaalaman sa Ingles. Kung ang mga mag-aaral ay papasok sa 20 linggo na masinsinang kurso ng Ingles o Intensive English Course. Habang ang mga mag-aaral ay kailangang pumasa sa kurso na iyon, hindi nila kailangang muling umupo at kumuha ng pagsusulit sa wika. Ang pansamantalang gumaganap na ministro ng Victoria para sa mas mataas na edukasyon, James Merlino, ay naglabas ng isang pahayag na nagsasabi na ito ay kinokompromiso ang kakayahan ng mga international student na matuto at mag-aral sa Australia.
International students are a vital part of Victoria's education system, but it's concerning that some students are enrolled in courses without adequate English language skills to complete them. This isn't fair to either those students or the teaching staff, which is why we'll look at raising this issue at a federal level.
Ngunit ang federal na ministro ng edukasyon, Dan Tihan, ay naglabas ng sarili niyang nakasulat na pahayag. Dito ay sinabi niya na tungkulin na mapamantasan na tiyakin na ang kanilang mga estudyante ay may sapat na kasanayan sa wika.
You can judge the quality of Australia's sector by the number of international students that we attract, with the British-based Centre for Global Higher Education predicting Australia will leapfrog the UK to become the world's second most popular destination for international students this year. Universities are responsible for ensuring the students they enrol have the language skills to participate fully in their education and meeting the requirements of the Higher Education Standards Framework 2015.
Sinabi ng pambansang Pangulo ng National Tertiary Education Union, Dr. Alison Barnes, ang pagbabawas ng federal na pagpopondo sa sektor ng mga universidad ay hindi nakatulong sa sitwasyon na may mas kaunting mga kawani na maaaring makatulong sa mga estudyante. Ngunit sumasang-ayon siya na ang onus o pananagutan ay nananatili sa mga universidad.
Australian universities are autonomous, self-accrediting institutions, and they are responsible for setting their own standards. So we're calling on universities to act responsibly when it comes to enrolling students. You could achieve this through universities setting higher entry standards for both domestic and international students, and having more staff to provide additional learning and or pastoral care or support for students who are struggling.
Sinabi ng Chief Executive ng International Education Association of Australia, Phil Honeywood, na itakda na ng mga universidad ang mataas na pamantayan ng wikang Ingles para sa mga international student.
Australia already has some of the most stringent English language entry requirements for any post-secondary education in the world. Our tough regulations in this area are the envy of countries such as Canada, New Zealand, and the UK, who we actively compete with. The regulations that have applied to ensure that the quality control and the international high level of academic understanding of Australia's system are very, very strong and have to be strong.
Sinabi naman ng Council of International Students Australia, malugod nitong tatanggapin ang pagsusuri sa English language entry levels para sa mga student visa. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng Naturang Council, Manfred Miletski o Miletsin, kailangan ding gawin ng mga universidad ang kanilang bahagi ng tungkulin.
I think it's on the both sides. They would have to work together on this one, definitely. So, because it's just not only by the university or by the government, because obviously the university is looking of getting more students for them, but at the same time they have to keep their quality of education on a high level. And same with the government, because obviously government wants successful graduates.
Si Ginoong Miletsin ay kasalukuyang nag-aaral sa Darwin mula sa bansang Estonia. Siya ay lumaki na nag-aaral ng Ingles sa elementarya at high school, kaya sinabi niyang hindi na kompromiso ng kanyang mga kasanayan sa wika ang kanyang edukasyon sa universidad. Ngunit sinabi niya, para sa mga international na mag-aaral na hindi mahusay o proficient sa Ingles, maaari itong humantong sa mga problema.
So this puts an impact on the mental health. So the number of students would suffer from anxiety, stress and depression, and even, I'm not a psychologist, but I can sense that among students, and there's a problem with slowed learning settings then, where students struggle to understand in lessons or participate in group work, and many actually struggle with the assignments, often working twice as hard as they should be.
Sinabi ni Phil Honeywood mula sa International Education Association of Australia, mismo nga mga international student din ay may tungkulin na dapat gampanan.
They often make the mistake of sharing accommodation with students from the same nationality and therefore speaking the same language and not English in their shared accommodation. So there's an element of personal responsibility combined with education providers having the primary responsibility when it comes to ensuring their students are meeting the standards that Australia very stringently applies.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.